እቲ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክቡር ተስፋ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ መበል 51 ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ሃገረ ፊሊፒንስ ሰበኻ ሰቡ 24/2016 ዓመተ ምህረት ንቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወኪሎም ዝተረኽቡን ብቅዱስነቶም ዝተሰምዩ ኣብ ሚያንማር ናይ ያንጎን ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ማኦንግቦ ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብ ጉባኤ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ዝጠቃለለ ዘረባ ብምስማዕ ዝተጀመረን ዕለት 31/2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝዛዘም ዓለምለኻዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ፊሊፒንስ ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ታግለ ዕለት 29/2016 ዓመተ ምህረት ክርስትና ህይወት ናይ መሃብን ምቕባልን ባህሊ ዘለዎ ክቡር ዋጋ ዝትንትን ኣብ ቅዱስ ቁርባና ሞርኪዞም ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሾን ፓትሪክ ሎቨት ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባና ማእኪሎም ናይ ማሕበር ቅዱስ ቅዱሳት ጠቕላሊ ሓለቓ ኣባ ኤውጀንዮ ቦርቦሳ ማርቲንስ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ቅዱስ ቁርባን ሓይሊ መግለፂት ቅዱስቲ ቤት እያ። ከምቲ ብፁእ ካርዲናል ታግለ ዝበልዎ ቅዱስ ቁርባን መሰረት ኩላውነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እዩ። ህዝቢ ፊሊፒንስ ቤተ ክርስትያኑን ነዚ ዓለም ለኻዊ ቅዱስ ቁርባን ብምእንጋድ ዝምስክሮ ዘሎ ባህሪ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ድማ ገሊፆም። እቲ ኩሉ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዝንበር ዘሎ ተመክሮ ኣሕዋት ኣብ ዙርያ ቅዱስ ቁርባን ዝፍፅሞ ሕብረት ዝምስክር እዩ። ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝንበር ሱታፌን ሓድነትን ናይቲ ኣብ መንጎ ምእመናን ዘሎ ውህደት መሰረት እዩ። ብካልእ ኣገላልፃ ሓድነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ቁርባናዊ እዩ። ሓድነታ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ዝፀንዐ ሓድነት እዩ ኢሎም። ህዝባዊ ሃይማኖት ዘለዎ ናይ ምቕባልን ምእንጋድን ክብሪ ኣብቲ ጉባኤ ከም እተገልፀን እዚ ድማ ናይ እምነት ተመክሮ ምዃኑ ዘብርህ እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ምንባር ህዝባዊ ሃይማኖትን ምንባር ቅዱስ ቁርባናዊ ህይወት ዘሎ መንፈሳዊ ምትእስሳር ዝሕብር ክኸውን እንከሎ ህዝባዊ እምነት ኣብቲ ኩሉ ነገራት ዝልውጥ ሓይሊ ዘለዎ ቃል ኣምላኽን ቅዱስ ቁርባንን ዝፀንዕ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም።